Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir laida, ką žmonės dirba. Ir prieš pradėdama laidą aš prisiminiau vieną seniai skaitytą knygą ir būtent šitai laidai besiruoždama labai norėjau su jumis pasidalinti mintimi, kurią perskaičiau. Ir jį tikrai labai tinka šiandien mano pašnekoviai. Tai Clay Christensen yra Harvardo profesorius. Universiteto profesorius, jisai parašė knygą, kaip išmatuosi gyvenimą ir ten tiesiog pasidalino daugelio žmonių karjeros ir gyvenimo žingsneliais. Tai jeigu baigiame gerą universitetą, dažniausiai gauname labai gerą darbą, kokioj nors korporacijoje ir darome viską, kas visuomenės akise yra gera ir protinga. Gavę gerą darbą ar korporacijoje ar kažkur kitur, užsidirbame daug pinigų, pasiemo paskolą, turime gerą automobilį, didelius namus. Ir jeigu kažkada kažką norime keisti, mums tie pokyčiai tampa tiesiog per brangus, nes mūsų gyvenimo būdas dažnai būna labai patogus, bet tampa tokiu auksiniu mūsų pačių kalėjimu. Ir šiandien mano studijoje yra Miglė Rimeikė. Labas, Miglė.
Labas, Rasas.
Ir man Miglė yra toks nuostabus pavyzdys žmogaus, kuris jau kaip ir turėjo viską. Turėjo tobulą darbą, tobulą algą, naują automobilį. Žinoma, turėjo ir paskolas ir labai daug visokių įsipareigojimų, bet turėjo ir svajonę. Tai Miglė kuria žvakes ir visada, kaip jį pati pasakojo, viduje kažkas kirbėjo. Nors ir turi taip ant popieriaus viską, atrodo, kad galbūt, jeigu dar truputėlį nebijočiau ir padirbčiau šitą mano svajonę turėti savo verslą ar savo žvakių verslą, galėtų tapti realybę. Ir jis sugebėjo nebijoti, atsisakyti visų socialinių draudimų ir visų kitų reikalų ir tiesiog suteikti savo šansą. Tai vat apie tai labai tikiuosi, kad ir bus laida.
Gerai.
Tai turbūt mano pirmasis klausimas tau, tai tiesiog papasakok truputį daugiau apie tai, dėl kokios svajonės išmainėjai visą tą savo patogų ir komfortišką gyvenimą.
Tai gal visų pirma, tai gyvenimo kaip ir neišmainiau.
Gerai.
Gyvenu tose pačiose namuose, kaip ir plius minus taip pat. Iš tikrųjų, gan ilgą laiką, kokius 5 metus, vis kirbėjo noras kažką daryti savo. Kaip ir dirbti tą darbą, viskas yra gerai, darbas visada būna įdomus, na, bent jau mano būdavo, ar ne, susigalvoju savo kažkokį iššūkį, kažko sieki, bet vis tiek tu tą darai, kaip ir ar ne, kažkokiai, ar tai institucijai, ar įstaigai, ar ne, kažkam kitam, o ne konkrečiai savo ir dėl savęs, ir tikrai ne visada gali daryti 100% taip, kaip nori, 100% taip, kaip būtent tu įsivaizduoji tame etape kažkokį, ar ne, vieną ar kitą sprendimą, ar kažkokį projektą. Ir visą laiką vis buvo noras kažką savo. Aišku, niekad nežinojau ką, ir tas buvo turbūt sunkiausia labai ilgą laiką, nes noriu, bet nežinau, ko noriu. Nu, taip labai moteriškai būdavo.
Ne, apskritai, ne tik moteriškai, man yra labai daug žmonių kenčia nuo šito sindromo, kad noriu turėti kažką savo, bet nelabai galiu paaiškinti, iš kur ateina tas net noras turėti kažką savo, vat kodėl.
Aš manau, kad jisai gali ateiti dėl keletos skirtingų priežasčių. Vieniem galbūt tai labai svarbu savirealizacija, ar ne. Man šiuo atveju buvo labai svarbu tokia kaip ir gal atsakomybė prieš save, ar tai gebėjimas pačiam koordinuoti ir spręsti, kaip ir minėjau, ar ne, visus veiksmus ir įvykius savo gyvenime, ar ne, tą laiką planuoti taip, kaip tu nori, nes kažkaip niekad nebūtų labai mėgėja keltis anksti ir norėdavau galbūt labiau pamiegoti ilgiau. Ir tiesiog buvo noras, ar ne, dėlioti šiek tiek kitaip dalykus.
Mes kažkurioj laidoj šitą reikia būti 8 ryto ar ten 9 ryto darbe vadinam suaugusiųjų kalėjimu, kur nu, tiesiog vat, kažkas tau pasako, kad tu vat, privalai, o jeigu atsikeli ir nori paskaityti knygą ir ramiai savo atsigert kavos, nu negali.
Nelabai gali. Tai ir aš turbūt kaip ir visi, vat, kaip sakai, ar ne, noriu, bet nežinau, ko noriu, klajojau labai ilgai ir ieškojau daug visokių variantų, prasisuko galvoj, gal čia noriu savo butiko, tada buvo tais laikys labai madinga turėti savo butiką, gal čia noriu savo kažkokios rūbų linijos, bet nei siūt, nei piešti nemoku, nu, tokių tų minčių jų prasisuko, man atrodo, bazinių, standartinių daugam, ir iš tikrųjų, man atrodo, kad gyvenime, taip ir nutinka, kad visiškai netikėtai dalykai sukrito patys į savo vietas. Daug interviu esu sakius, kad žvakės man labai patiko nuo pat vaikystės. Mano kambarys paauglystė, tai jų buvo pilnas ten visokiausių dydžių kvapų. Ir kai su vyru ruošėme savo vestuvėm, sugalvojom panaudoti senus viskio ir vyno butelius, vazoms gėlėms merkti, ar ne, ant stalų, kad tai būtų tarsi kažkoks papuošimas, originalesnis negu paprasta vaza.
Mhm.
Ir paskui tų butelių labai daug liko. Ir reikėjo sugalvoti, ką čia su jais gal padaryti, kaip ir nesinori išmesti, kaip ir gražus atsiminimas. Ir vieną dieną atsimenu vartu savo darbo knygą ir randu įklijuotą lapelį, kuris buvo užrašytas prieš gal 2 metus, su data tų metų rugsėjo ir tikslu atsidaryti savo butiką. Ir aš kažkada buvau paskui prisiminiu, kad mokymuose, kur reikėjo susikurti savo tikslus, to siekti, aš aišku ten įsiklėvau, pamiršau ir žiūriu, o liko 3 mėnesiai, tikslo neturiu, kokio čia butiko, nu fizinio tikrai neatsidarysiu, tai reikia čia kažkaip apeiti, tai gal kokį internetinį, tai gal čia mėgstu žvakės, turiu tų butelių, o tai gal tos butelius nupjauti, pripildyti juos vaško, kvapo, padaryti žvakę. Ir va taip rutuliojas, ir po 3 mėnesių per kalėdas jau visai giminiai išdovanojom pirmasis bus per užvakės, nupiltose vyno buteliuose.
O kaip atrodė tie visi pokyčiai realybėje? Nes šiaip man labai rezonuoja tai, kad tu sakai apie negalėjimą priimti kažkokių savų sprendimų, kai dirbi kažkokioje didelėje agentūroje, arba būtent tas noras, kodėl žmonės nori kažko kitą. Nes, tarkim, jeigu esi koks projektų vadovas, tai dar bus dar vienas vadovas virš tavęs ir dar vienas vadovas ir atrodo, kad tavo nuomonė nieko nereiškia. Bet atrodo, kad viskas gerai ir ta alga nuramina ir tie socialiniai draudimai nuramina. Ir tada, ką tu savo turi pasakyti, kad naitum ir padėtum tą pareiškimą išeiti ant stalo ir sakytum, na gerai, dabar aš bandau.
Šiaip man galbūt vat, ko trūko, ar ne, tai yra taip, yra visą laiką vadovas, ar ne, jeigu tai yra didesnė įmonė, yra kažkoks vis tiek korporatyvinis gidas, ar ne. Aš labai norėjau, kadangi aš esu tokia, nu, gal ne maksimalistė, bet aš jeigu dirbu, tai aš tikrai dirbu visą širdim ir aš tikrai noriu padaryti maksimaliai gerai ir aš tikrai nesibodžiu ten kažkokių viršvalandžių ar darbo savaitgalis, jeigu aš žinau, kad tai atneš labai gerą rezultatą. Ir po taip kokių 5-6 metų va tokio tikrai intensyvaus darbo, aš supratau, kad aš esu pavargusi, kad aš esu išsikvėpusi, kas man buvo baisiausia, kad ar ne, vis tiek mano darbe būdo ganėtinai nemažai kūrybos. Ir kai tu supranti, kad tu nebesugalvoji kažkokių naujų, įdomių idėjų, ar ne, kai tau darosi sunku
dirbti. Jau viduj supranti, kad kiti dar to nemato, bet tu jau viduj,
taip,
žinai.
Taip, bet tu visada pirma supranti viduj ir kai tau darosi sunku ryte keltis, ne tik todėl, kad tu nori miego, bet ir tiesiog nėra tos motyvacijos atsikelti, eiti, kai tas darbas darosi nemielas, tada kažkaip sustoji ir pradė galvoti, nu kas negerai, tai ar darbovietė negera, ar projektas negeras, ar produktas negeras. Ir tada aš supratau, man kas buvo pagrindinis lūžis, kad aš nenustosiu dirbti mažiau arba nepradėsiu dirbti atsainiau, bet kad aš nebenoriu tiek daug dirbti, kaip ir minėjau, dėl kažko kito.
Aš kažkurio metu tiesiog paklausiu savęs, kai vykdai kitų žmonių užbrėžtus tikslus, kad o kokie yra mano tikslai, mano savo.
Taip, man tiesiog norėjosi, taip žinau, aš noriu toliau daug dirbti, man patinka iššūkiai, man patinka nauji projektai, ne, bet aš noriu tą daryti ir aš žinau, kad tai tikrai sukels kažkokios nemigos, kažkokių dėmų, kažkokio streso, tas yra neišvengiama, bet aš noriu nervuotis ir stresuoti, nu, dėl savęs, dėl
ir,
savo
ir
dalykų.
Ir tą suprasme, ir tą su tikslu.
Taip, ir ta prasme, tada gal yra šiek tiek, man taip atrodo, lengviau tą stresą išgyvent, nes tu supranti, kad jeigu kažkas atsitiko negerai, tai, nu, tavo kaltė, ar ne, kad tu mokais iš tos pamokos, darai išvadas, keiti kažką, jeigu kažkas atsitiko gerai, tai yra vėlgi, ar ne, tavo kažkokia sėkmė. Ir tu visiškai kontroliuoji, ar ne, tiek tempą, tiek to streso lygius, ar ne, ir tiek užimtumą savo ir dienotvarkę. Ir man labai norėjosi tiesiog turėti tą atsakomybę savo.
Tai gerai, tada apie tą atsakomybę, nes tu man ir sakei, kad tiesiog vieną dieną sugalvoji, kad vieną nai padėjai pareiškimą žinu iš darbo.
Taip ir buvo. Tai buvo turbūt pasąmonė ilgai jau brendė sprendimas, nes tas žvakės mes gaminam jau 3 metus toj bus ir visą laiką, ar ne, tai buvo
tokia užklasinė veikla.
Užklasinė veikla, kai tu tą darai arba vakarais, arba savaitgaliais. Ir bėgant laikui tas darbas iš tikrųjų jau nebėra tavo hobis, bet tai kaip ir nėra tavo darbas. Ir kadangi tau tą tenka daryti grįžus vakare, pavargus arba savaitgalį, aukoti kažkokį laiką su draugais, dėl to tai pasidaro labai nemiel. Ir tada tu sustoji savęs ir paklausi, nu tai o kam aš tada tą darau, gal tada reikia kažko atsisakyti.
Ir man pasąmonė. Ir sakai savo, aš pavargau.
Taip, aš pavargau daryti ir tą, ir tą, ir trečią, ir galbūt reikia koncentruotis į vieną, tada išeis tikrai geriau negu 3 per pusę. Ir kažkaip man pasąmoniai net ir sąmonė, aš tau dažnai kartuodau, kad vat, nu, dar truputėlį padirbu, dar vat, pauginsiu tą savo žvakės ir jau vieną dieną aš galėsiu vat, imti ir išeiti, nu, taip sakant, ant savo žvakės. Mm-hmm. Bet laikas bėgo, vieni metai, antri metai, aš matau, kad nu, aš, tas verslas dar taip neužaugo, aš negaliu to padaryti. Ir visą laiką būdavo tokia, ar ne, priešprieša viduje, kad nu, lyg ir noriu, bet lyg ir negaliu, nes pajamų pakankamai tai nesugeneruos, ar ne tiek, kiek aš, tarkim, galbūt gaunu dabar ir yra didelė baimė, yra didelis nežinojimas, ar aš turėsiu ką veikti pilnu etatu tenais, ar ne, ar man pavyks tą verslą taip išvystyti. Ir dėl to niekad taip ir nežengdavau to žingsnio, bet vieną dieną tiesiog pasijaučiau labai pavargus. Ir kažkaip pagalvojau, kad gal reikia sustot, pailsėt ir tiesiog atsakyti savo klausimą, ko aš noriu. Aš tą momentą dar nebuvau tvirtai nusprendus, kad aš viskas išeinu iš čia ir einu prie žvakių. Aš tą momentą tiesiog buvau nusprendusi pailsėt, atsitraukt nuo visko. Ir mano planas buvo išvažiuoti atostogų ir iš tikrųjų grįžti ir ieškotis kito darbo.
Mm. Aš tik visiems klausytėm norėčiau priminti, kad šiandien studijoje yra Miglė ir Meikė ir mes kalbam, kaip jinai, norėjau sakyti, spjovė, nu gal nespjovė į savo gerą korporacinį darbą, bet tiesiog dėl to, kad viduje širdyje turėjo svajonę gaminti žvakes, labai labai daug atsisakė ir suteikė savo šansą. Ir tai tu išvažiavai atostogų ir grįžusi nukulniavai į sodrą.
Taip, mano planas buvo pailsėti, užsiregistruoti į darbo biržą.
Ir tai nėra nieko gėdingo, nes atrodo visą laiką, kai pasakai, kad net susigūžti truputį turi, kad čia vat kažkas negero, o be galo daug laidos pašnekau, kiek jau čia metai su trupučiu mes vedam tas laidas, tai taip ir padarė.
Tai vienareikšmiškai tai nėra nieko blogo, nes, na, man atrodo, tam ta sistema tokia ir yra, ar ne, jeigu aš šitame etape neturiu darbo, mano kažkokie įsipareigojimai finansiniai, jie niekur nedingo. Ir, na, aš nebuvau tikra, ar aš naują darbą susirasiu po savaitės, ar po mėnesio, ar po dviejų. Eiti dirbti bet kur, kaip ir nesinorėjo. Mm-hmm. Ne, vis tiek norėjau susirasti kažką, kas mėla širdžiai. Tai aš labai drąsiai grįžus pasičiupau savo dokumentus ir keliavau užsipildyti visų dokumentų, kad galėčiau tiesiog šiek tiek ramiau, be labai labai didelio spaudimo ieškotis tos naujos veiklos.
Mm-hmm. Ir tu manęs įpasakai šitą istoriją, kad tu kažkaip tenai nuėjai ir tos moteris pažiūrėjo visus tavo ICM-o diplomus ir viską ir sakė, bet jūs čia truputį per daug kvalifikuota, kad mes jis kokį nors kursus siūstumėm.
Taip, mane visų pirma, tai iš pradžių nusintė į jaunimų užimtumo skyrių, nes pasirodo dar priklausų jaunimų užimtumui.
Sveikinu.
Ačiū, labai tapo malonu. Čia kaip dokumento prie kasos, kaip paprašė.
Taip, taip,
panašus
taip.
Buvo momentas. Ir kažkaip pradžioje man pradėjo pasakoti, net nežiūrėjus mano visus dokumentus, visą tą bylą, kad yra daug kursų, kad galima persikvalifikuoti, kad galima tobulintis, mokytis kalbos, laikytis teisės, o gal nu, visai įdomu, gal kažką naujo pabandyti. Ir tada jau, kai atsivertė mano diplomų, sako, na, bet atleiskit, mes jums neturėsime ką pasiūlyti.
Ne jum čia.
Ne jum ir sakė, jūsų pareigo mes negauname užklausų, tai jums darbų irgi nesurasim, tai reikės pačiai ieškoti.
Mm-hmm.
Nu, bet mano tikslas ir nebuvo, kad man sodra pasiūlytų darbą. Tai.
Aha, o kas tada vyko?
Tada pradėjau vartyti skelbimus, pradėjau žiūrinėtis, ar ne, galbūt.
Tad realiai vis tiek iš inercijos tą darbą bandėjai gauti, nes reikia
labai,
kažkaip.
Trumpai. Aha. labai trumpai. Nes kaip ir atrodo, nu čia tokia, man atrodo, mes dažnai iš inercijos vadarom, ar ne? Vieną darbą turi keisti kitas, arba jeigu ten vieną būstą turi keisti geresnis. Ir tokie yra tam tikri dalykai gyvenime, kurie vyksta iš inercijos, kur mes net kartais nesusimastom, ar tikrai aš to dabar
tiesiog čia, taip reikia, visi taip daro.
Taip vyksta gyvenimas ir nu, reikia žaisti pagal taisyklės. Tai aš pradėjau žiūrinėtis ir kažkaip, nu, nors tikrai buvo gerų, įdomių pasiūlymų, tikrai įdomių ženklų, su kuriais man pačiai tikrai būtų galbūt įdomu dirbti gyvenime, bet nei vienas, vat, nu, nekabina, nu, vat, nekyla ranka išsiųsti to gyvenimo prašymą, nu, vat, kažkas.
Nes ta būtent priežastis, kodėl tu buvai nelaiminga prieš tai darbe, tai jinai nepasikeis pakeitus naują darbą.
Vat būtent, tai aš nebuvau nelaiminga dėl savo darbovietės, ne, aš buvau, negaliu sakyti, kad aš buvau nelaiminga, aš buvau laiminga, bet tiesiog kažkas galėjo būti geriau, kažkas jautėsi ne taip. Ir aš tada vieną dieną labai ilgai išnekėjau su telefonu su drauge ir kažkaip ką čia daryti? Ar
labai
čia
gerai su draugiam viską aptarti.
Su draugiam yra geriausi išsišnekėjimai, tokių trijų valandų.
Trim skirtingom reikia paskambinti.
Nes tu tada šneki ir supranti, kad tu pats iš tikrųjų pasakai visus atsakymus. Ir aš su to draugė taip kalbuosi, ką čia daryti, čia gal ta, gal ana. Ir jis sako, tai palauk. Tai sako, tu pagaliau turi laiko savo žvakim. Tu sako, tu 3 metus zizi, kad oi, čia galėtų būti geriau, čia būtų galima padaryti daugiau, bet čia nespėjau, čia nėra laiko. Tu sako, prašau.
Visas laikas tavo.
Visas laikas tavo, daryk. Ir man tada taip tinkšta lempelė virš galvos. Taigi, čia yra tai, nuo ko aš apskritai pradėjau. Ir iš esmės, čia toks kaip ir gavosi, nu, ženklas gal banalus sakyt, bet atsidūriu va tokioj vietoj, kur atrodo, nu, jau nebegaliu sugalvoti priežasties to atsisakyti
taip, kartą, kai tu taip to sieki,
nes
taip tu nori. Nes iš tikrųjų tai baisu. Ir čia yra tokia svajonė, čia yra toks gražus dalykas, kurį darai, o vat jeigu taip liaudiškai sakant, nepaeis.
Taip,
ir
tas nepaėjimas, tai kiekvieną dieną būna momentas, kai tu pagalvoji, kad o jeigu vat ir ne